Վերջինս մեկ անգամ ևս ներողություն խնդրելով բարձրացավ տախտակամած, նորից ուշացավ, նորից հարկ եղավ սպասել, վերջապես եկավ հուզված։
«Կգնա, կգնա», ասաց, «մինչև կոկորդը լիքն է, բայց այդ սատանալ կիոնն էլ է լավ սուրում, եթե կոկորդի լոսին չճանաչեի, ինչ էլ լինի, այս անգամ ձեռքիցս չի պրծնի. Ուշադրություն դարձրեք, լսում եք, կոկորդի լոսին կերակրում են ու կերակրում»։
Իրոք որ նավի պատյանը թնդում էր հնոցի որոտներից, իսկ անիվները պտտվում էին մոլեգնությամբ։
«Բարձրանանք տախտակամած», առաջարկեց միս Կլարը։
«Ա, սպասեք մի րոպե, ամուսնությանս պատմությունը կիսատ մնաց»։
«Այո, ձեր ճաշկերույթ ամուսնության պատմությունը պիտի պատմեիք»,
հարեց մայր Քարամանը, որի հետաքրքրասիրությունը գնալով մեծանում էր։ Կլարը մտածեց, որ եթե կոկորդի լոսը Ալկիոնի կողքով իրոք անցնելու է, ապա լավ կլինի ինքը վերևներում չերևա, ուստի համաձայնեց, որ Վարդունը սկսի իր պատմությունը։ Միաժամանակ խնդրեց, որ այդուհանդերձ նա չմոռանա նավապետի պարտականությունները։ Չնայած դրան, Վարդունը սկսեց խոսել իր հավիտենական հանդարտությամբ.
«Նախ պետք է խոստովանեմ նավապետուհի, որ այն ժամանակ ես հարուստ չէի. դա իհարկե չի նշանակում, որ հիմա հարուստ եմ, չնայած ուրիշների պես ես էլ քչից շատից ունեմ. բայց այն ժամանակ սրանից 20-25 տարի առաջ, մոտավորապես 1825-ին, բոլորովին աղքատ էի. Ամերիկայում կյանքը արագ է ընթանում, և ես էլ փորձել էի բազում արհեստներ. Վաճառում էի կուպր, փայտ, կտորեղեն, կոշիկ, փղոսկրի գործ էի անում, ինչ իմանամ, կարող եմ ասել, որ առևտրի բոլոր ճյուղերից հասկանում եմ. Արդյունքն այն էր, որ դրամագլուխ չունեցա, բայց դիմացկուն էի, աշխատասեր, ու մանավանդ անակնկալներից չվախեցող. Գիտեք, շատ նրբանկատությունն էլ մի բան չի. Նոր աշխարհում մարդն իրեն միայնակ է զգում, ու այնտեղ մեծ դեր ունի հրացանը. ուրիշների վրա զենք բարձրացնելու պատճառն այն է, որ վախենում ես, թե նրանք առաջինը կբարձրացնեն. սա հասկանալի զգուշավորություն է. սխալդ վերջում ես հասկանում, և այն ժամանակ մի փոքր խղճի խայթ ես ունենում. Բացի այդ, կարող եմ սրտանց երդվել, որ մինչև դանակը ոսկորիշ չի հասել, երբեք բռնության չեմ դիմել. ես մեղմ բնավորություն ունեմ, ոչխարի պես հեզեմ, բայց թույլ չեմ տա հետս ընկնեն. այդ ժամանակ արդեն կծում եմ. ծնոտս էլ փառք աստծո, ուժեղ է»։
Մեղմաբարով Արթոնը այս ասելով ծիծաղում էր և ցույց տալիս մայր բնության արգանդից ելած հզոր ծնոտը, որի վրա ցցված սուր ու սպիտակ ատամները իզորու էին անգամ քարծամել։ Միս Կլարը աչքերը կիսախուփ արած հազիվ էր լսում նրան։ Նավի ճոճքից օրորվելով ընկել էր խոհերի մեջ ու մտովին սլացել հեռու-հեռու։ Վարդոնն իր նկատմամբ ցուցաբերած առերևույթ ուշադրությունից գոհ, ոգևորված շարունակում էր խոսքը.
«Ես մարդ շատ եմ սպանել, բայց ինձ էլ սպանել են 13 անգամ. հնարավոր է, որ նրանք էլ ինձ նման ազատվել են, չէ՞ որ ամեն ինչ փոփոխական է այս աշխարհում. Վերջ, 1825-ի նոյեմբերին սարսափելի նեղության մեջ էի. գրպանումս մի սենթ անգամ չկար. շրջապատում համահանել էի, վարկս կորցրել, բայց մտածում էի, որ պետք է դուրս գալ այս վիճակից. ընկերներիցս մեկը, որին պատմությունս չծանրացնելու համար Դիկ պիտի անվանեմ, մի առավոտ առաջարկեց իր և իր 6 ընկերների հետ ճամփա դուրս գալ. «Թոմ», ասաց, «լրիվ անունս Թոմ Վարդոն է, Թոմ, դու այլևս կորցնելու բան չունես. ամենևին, հիմա արդեն պիտի շահելու մասին մտածես, և չեմ կարծում, որ դրա համար երկմտես կամ կաշիտ վտանգելուց վախենաս. անկեղծորեն խոստովանեցի, որ ինքն արդարացի է. ինչ արժեք ուներ արդեն կաշիս, երբ մեջը պահելու ոչինչ չունեի. Երկու օր էլ, որ բան չուտեի, կաշիս էլ կսակիս նման պիտի դատարկվեր. Եվ բարի դիքը ինձ ներկայացրեց իր ուղերթը. Այն ժամանակ պարզ ու հասարակ էր. Պիտի գնայինք Կալիֆոռնիա. Ո, միս, այն ժամանակ Եվրոպայում ոչ ոք տակավին չէր լսել այդ երկրի անունը, որ այսօր բոլորի շրտներին է. Այսօր, այսինքն 1848-ին, չկա մի լրագիր, որի էջերում ներգաղթողների համար հրաշալի կյանք ու ոսկու դեզեր խոստացող մեծածավալ հայտարարություններ չլինեն. Մինչև իսկ Փարիզում ոսկի ձուլելու համար կազմակերպված էր վիճակահանություն. Տեր աստված, չեմ ասում, թե Կալիֆոռնիայում ոսկի չկա. Նույնիսկ ինձ ռոճիկ էին տալիս, որ հակառակը պնդեմ. Բայց բոլոր նրանք, ովքեր գնում են այնտեղ բախտ որոնելու, լավ կանեն, եթե հոգիները գամեն մարմիններին. Կալիֆոռնիա գնալ, ինչու չէ, դիքը հավատացնում էր, որ այնտեղ բռերով ոսկի կա, և վերցնելու համար բավական է միայն կռանալ. Մտածեք, թե այս լուրերը ինչ ազդեցություն կունենային գրպանում մի սու անգամ չունեցող մարդու վրա. «Ես պատրաստ եմ», ասացի նրան. «Բայց գիտես ինչ, վտանգավոր փորձությունների ես ենթարկվելու». «Բա, ես ամեն տեսակ վտանգների էլ ենթարկվել եմ և հաջողությամբ ազատվել». «Ճիշտ է, բայց չեմ ուզում քեզ խաբել. Մեր դեմ դուրս են գալու Բահութա, Սիուֆ, Սևոտն և հնդկացի կոչվող քաջ ու անվախ մարդիկ, որոնք մարդկանց գերի չեն վերցնում». «Հա, ուրեմն վեհանձ են մարդիկ են»։ «Ոչ, բանտի փոխարեն նրանք ուտելիքի պահարաններ են պահում. Եվ եթե նրանց ճանկն ընկնենք, մեր մսից զանազան համեղ խորտիկներ կանեն ու կուտեն»։ «Եթե մի այլ պարագայում լինեի, թերևս մտածեի անձս նման վտանգի ենթարկել չի ենթարկելու մասին». Այն ժամանակներում հնդկացիների անգթության շուրջ սոսկալի պատմություններ էին անում. Եվ ճիշտն ասած, մարդ որքան էլ քաջասիրտ լինի, վախի միստվեր է անցնում նրա վրայով. Սակայն շատ մեծ տարբերություն կա քաղցածությունից մեռնելու և քաղցածին կեր դառնալու միջև. Ես ընտրեցի երկրորդ վտանգը։ «Ճանապարհ ընկանք երկու օր հետո. զինված էինք ոտքից գլուխ. Անցած 48 ժամվա ընթացքում ես տիրապետել էի ինքս ինձ ու շատ թե քիչ վերականգնել քաջությունս. Եվ վայ այն առաջին հնդկացուն, որ ընկնելու էր ատամիս, ներեցեք, հարվածի տակ, ուզում էի ասել. Ճանապարհորդությունը չեմ նկարագրի. ինքներդ դատեք, թե մի բուռ բախտախնդիրների ճանապարհորդությունը ինչպիսին կարող է լինել բոլորովին անծանոթ երկրում, երբ անընդհատ սեփական կյանքի պաշտպանությամբ են զբաղված, հարկադրված են ամեն վարկյան աչալուրջ ու զգոն լինել. Մի խոսքով, ամեն քայլափոխի դեմ են առնում անխուսափելի մահվան. Բայց պիտի ասեմ, որ բախտներս բերում էր. Երբ հասանք Սան Ֆրանցիսկոյի մոտակայքը, որն այն ժամանակ տձև տնակների կույտ էր, մեր ընկերներից երեքին արդեն կորցրել էինք. Մեկին օձի խայթոցից, մյուս երկուսը գահավիժեցին ժայռոտ լեռներից. «Վերջապես հասանք Սակրամենտոյի ափերը»։ «Ամիս», գոչեց Վարդոնը աչքերը փայլեցնելով։ «Այն օրերին մեր կրծքերը սեղմող ցավը հասկանալու համար պետք է մեզ նման զգացած լինեք ոսկու այն տենդը, որը ցնցում էր մարդու ողջ մարմինը, որը գիշերը շլացուցիչ տեսիլքներ էր առաջացնում և դող պատճառում, երբ խճաքարի կամ ավազահատիկի էիք հանդիպում, շունչդ կտրում, երբ ժայռի խորքում հանքային կրակի նման ողջերի մի շիթ էիր տեսնում». Ոսկու հանքերում ուրիշներն արդեն մեքենաներով էին աշխատում, իսկ մենք մեր ձեռքերից, բրիչներից, քլունգներից ու փայտի կտորներից զատ ուրիշ ոչինչ չունեինք. ինչ ձեռքներս էր ընկնում, այն էլ ուտում էինք։ Որս էինք անում, խորովում, իսկ եթե շտապ գործ էինք ունենում, հում-հում էինք ուտում. Այսպիսի բաներն են մարդու ստամոքսը զորացնում. Աշխատում էինք կատաղի, սակայն գտածներս ոչինչ էր. Այնպես որ 15 օր հետո մեզանից 4-ը հայտարարեցին, թե շատ վատ տեղ ենք ընտրել, և թե անհրաժեշտ է կլեմը փոխել. Այդպես էին կոչում կարծեցյալ ոսկեշատ վայրերը կամ երկրները. Երեք հոգի էլ, որոնց գլխավորի ես էի ընդհակառակը. Հայտարարեցինք, թե որքան էլ մեր աշխատանքի արդյունքը աննշան է, բայց քանի որ շատից քչից մի բան գտել ենք, կնշանակի տեղը լավն է, ու պիտի շարունակենք մնալ այստեղ. Ուրիշ տեղ գնալով պետք է ամեն ինչ սկսեինք զրոյից, որ ինքնին տաժանելի գործ է. Բացի այդ, ոչ ոք չէր կարող երաշխավորել, թե այդ նոր տեղում որևէ բան կգտնենք. Երկար վիճաբանությունից հետո կողմերը իրենց որոշումներում մնացին անսասան. Գործիքները ու ընդհանուրից պատկանող ամեն ինչ բաժանեցինք. Եվ ամեն մարդ գնաց իր ճանապարով. Այսպիսով մնացինք երեքով. Առանց որևէ սնապարծության կարող եմ ասել, որ երեքս էլ խմբի ամենադիմացկունները ու ամենակայուններն էինք. Բացի այդ, մենք ունեինք նաև վստահություն մեր ուժերի և հավատ մեր գործի նկատմամբ. Մի խրճիթ էինք շինել, որ տեսքով վայելուչ չէր, բայց շատ հարմարավետ էր. Այն կրտնած էր մի սքանչելի եղևնու, որտեղից երևում էր ողջովիտը. Խրճիթից քիչ այն կողմ մաքուր ջրի առվակ էր հոսում, որի եզերքով ձգված արահետը մեզ մի քանի րոպեից հասցնում էր գործատեղի. Ջրի մոտիկությունը շատ կարևոր ու անհրաժեշտ էր, քանի որ ավազակույտերը մաքրելու համար մեծ քանակությամբ ջուր էր գործածվում. Գործը հաջողակ էր, մենք էլ համերաշխ էինք միմյանց հետ. Բայց ափսոս, ինչպես կտեսնենք, աշխարհիս վրա կատարյալ երջանկություն չկա։